Jan Øberg, du har lige været i Japan. Jeg har forstået sådan, at der er ved at ske en udvikling derovre. Vi har ellers regnet med, at Japan var nærmest pacifister efter atombomben i 1945.
Ja, altså jeg har været der i 3 måneder her i efteråret som gæsteprofessor i Nagoya, og det der er som der ikke, altså det er ikke på den måde noget dramatisk forandring. Det er japanerne jo altid gør i alle livets sammenhænge, det er det, man med et fint ord kalder inkrementalisme, altså de små skridt. Lidt opskruning hvert år af militærudgifterne og nogle beslutninger om at for eksempel liberalisere våbenhandlen, om at deltage i den regionale udgave af Stjernernes Krig, og det er en total, hvad skal vi sige, underlæggelse af amerikanske interesser. Man kan nok sige, at Japan i dag i højere grad er en slags hangarfartøj for amerikanske baser. Det er den stadigvæk uafgjorte holdning til, at Okinawa skal være en slags fremskudt post, selvom befolkningen lider under det. Okinawa er en af de rigtig store amerikanske baser. Det er snakken om selvfølgelig at være i Irak. Japan har cirka 500, godt og vel 500 soldater i Irak, der blandt andet ud over at have nogle humanitære genopbygningsopgaver, også transporterer amerikanske soldater og deres våben for amerikanerne, og sådan noget, som ikke er helt humanitært og som bestemt er i strid med den japanske grundlov. Og så har man altså en befolkning, der stort set, så vidt jeg kan skønne fra aviser, medieundersøgelser og den almindelige debat blandt studenter og professorer osv., en befolkning, som er imod den japanske regeringspolitik i Irak-spørgsmålet. Og det er lidt som i Danmark og Italien og andre steder. Befolkningen er imod, og regeringen er mere lojal med USA's håbløse besættelse end med sin egen befolkning. Så der er nogle ting der, så det er også en af de ting, som jeg synes er urovækkende, det er, at man nu samtidig paradoksalt med, at Kina er blevet Japans største handelspartner, så definerer man Kina også som den største trussel. Og det ville jo være dejligt, hvis man i den her region kunne have en slags fælles forståelse for regional fælles sikkerhed, i stedet for at Japan og Kina kommer op og toppes en gang i fremtiden, enten direkte med hinanden, eller på grund af Koreaspørgsmålet, eller på grund af Taiwanspørgsmålet. Jeg tror, Japan står over for nogle meget svære sikkerhedspolitiske problemer, fordi deres blinde loyalitet med amerikanerne vil gøre, at de vil komme på kant med både Kina og Korea. Og det er uhyre stærke kræfter, der er på spil her. Her taler vi om storpolitik, her taler vi om milliarder af mennesker, her taler vi om den fremtidige økonomiske center i verdensøkonomien osv. Det er noget, som vi bestemt bør holde et meget, meget åbent øje for. Der er faktisk væsentlige ting i Danmark, at det beskæftiger sig med, end hvad der skete under den kolde krig.
Jan Øberg, du nævnte Korea, det er Nordkoreas atomvåben, der du tænkte på. Er det det, der på en anden måde er en Litauen?
Jo, det er jo et stort sikkerhedspolitisk problem i den del af verden, ud over Taiwans spørgsmål og forholdet mellem Taiwan og Kina og Japans egen rolle. Historisk set, der er stadigvæk altså en angst for, hvor Japan er på vej hen i regionens og andre regionale staters øjne. Men Nordkorea er her, altså det ved vi jo ikke. Jeg må sige, jeg har aldrig været i Nordkorea. Jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg kan læse mig til, som så mange andre, at der er et internt opgør på vej. Der er muligvis en sammenbrud i den regerende elite. Der er folk, der flygter derfra osv. Vi ved ikke, hvor det er henne, men vi ved, at det er defineret som en af de 3 stater, der er i Bushes øjne er ondskabens imperium eller aksel, og det betyder, at det på et eller andet tidspunkt vil blive et meget problematisk område, som jeg også forventer, at Iran vil blive i fremtiden. Så det her er altså amerikanernes siden på, eller stadig, hvad skal vi sige, praktisk politiske, psykologiske besættelse af Japan, stiller japanerne i et svært dilemma. Også fordi amerikansk udenrigspolitik vil glide mere og mere i en halvfascistoid retning i de nærmeste år under Bushes ledelse. Så jeg tror, at der er en dyb usikkerhed, også i den japanske fredsbevægelse, om hvad man skal gøre i den her situation. Japan er et mærkeligt land, fordi man har god grund til historisk at pege på, at vi er de eneste offer, de rigtig store offer for atomvåben. Samtidig er staten altså en meget militant og militaristisk stat. Man skal ikke glemme, at selvom de siger, at de kun har 1% af bruttonationalproduktet til det militære, så betyder det, at det slag på tasken er jo den anden eller tredje stærkeste militærmagt i verden, fordi deres økonomi er så stor. Så det her er et område, som selvfølgelig, og det er det, man har godt af at rejse ud i verden og sætte sig og se på verden fra et andet perspektiv, end det, man plejer at gøre, hvis man sidder i Europa eller i Danmark eller Sverige. Det er, at man får øjnene op for, at her er nogle enorme kræfter i gang, og det er ikke så fuldstændigt selvindlysende, at det kommer til at gå godt eller være fredeligt i fremtiden. Det kan dog også godt være, at det bliver det. Men jeg synes, det er væsentligt at gøre opmærksom på, at der findes meget, meget store sikkerhedspolitiske problemer langt uden for Europa, og også langt uden for, hvad amerikanerne direkte gør i Mellemøsten og Europa.
Hvad siger den japanske befolkning? Altså, du nævnte tidligere en fredsbevægelse. Jeg kan huske, for år tilbage var nogen, der mente, at Japans store fremgang efter 2. verdenskrig økonomisk havde at gøre med, at de var fri for at bruge penge på militæret. Det måtte de ikke.
Ja, det stemmer som sagt ikke. Altså, man kan sige, det er jo klart, det er en lavere belastning på økonomien, at man kun har cirka godt og vel 1% af bruttonationalproduktet lagt på det militære. Men det er sikkert også rigtigt i forhold til andre lande under genopbygningsfasen i 50'erne og 60'erne osv., men der er bestemt også andre grunde til, at Japan har været et økonomisk mirakel. Nu har det jo ikke gået så godt siden slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, og det går lidt bedre nu. Og yenen er blevet stærkere i forhold til både euroen og dollaren, men der har været en klar svaghed og en overophedning og en følgende svaghed i økonomien. Jeg er ikke tilstrækkelig meget økonom til at fortælle dig, hvad der er årsag og virkning her, men der er andre faktorer, for eksempel den kollektivistiske og mere harmoniske udvikling, de mindre indkomstforskelle, den enorme satsning på uddannelse og forskning i Japan, adapteringen af udenlands teknologi, som man, om jeg så må sige, tager og gør meget bedre selv og sådan noget. Der er en filosofi omkring det her, der er en konfuciansk måde at organisere samfundet og arbejdsdisciplin på, som også forklarer selvfølgelig, hvorfor Japan har været en økonomisk succes, og vel stadigvæk en vis forstand er det, men det er også rigtigt, at relativt i forhold til en del vestlige stater, så har man brugt mindre på militæret. Men jeg understreger samtidig, at det er alligevel, trods sin fredsgrundlov og så videre, en ganske anseelig militærmagt i det internationale system, og så argumenterer Japans regering nu for, at man vil have sæde i Sikkerhedsrådet, og der er jo et implicit krav fra andre, at så må man også være villig til interventioner internationalt osv., og det er altså det, der strider mod Japans fredskonstitution eller fredsgrundlov, at man kan faktisk ikke opholde sig med egentlig militære styrker i udlandet, men kun bruge sine militære til selvforsvar. Men man kan jo spørge sig selv om, hvad i alverden japanske soldater gør i Irak. Det kan jo ikke være selvforsvar, eftersom Irak aldrig har truet Japan. Så det er fyldt med dilemmaer og modsætninger, og det er fascinerende at følge, men det er heller ikke helt uden anledning. Det giver heller ikke. Det giver også anledning til visse bekymringer, synes jeg.
Så at Kina bliver defineret som en trussel, som en modstander, føler man sig overhalet økonomisk af Kina? Er det på en eller anden måde, der spiller ind psykologisk, eller hvad pokker er det?
Det er blandt andet sådan noget, som, skal vi sige, efterværende af 2. verdenskrig. Altså en ting, som vi i Vesten nok ikke rigtig forstår, det er betydningen af, at den japanske statsminister stadigvæk, jeg tror en eller måske to gange om året, besøger det, der hedder Yasukuni-templet i Tokyo, som er en mindested for de faldende japanere under krigen, men hvor også krigsforbryderne ligger. Japanerne siger det her, og ja, statsministeren siger, at det har han lov til at gøre, for han mindes dermed japanske brødre og søstre. I kinesiske og andres øjne, så er det en hyldest til krigsforbryderne. Og det er noget, som kineserne har sat meget, meget stærkt op. De vil ikke acceptere, de protesterer hvert år uden diskussion mod hans besøg. Og vi kan sige, at det er noget symbolsk, at den statsminister mere eller mindre privat besøger et tempel. Men det er altså en enorm torn i øjnene på kineserne med de lidelser, de var udsat for. Det er selvfølgelig også spørgsmålet om, hvor vi Japan vil blive tvunget til at støtte Taiwan i fremtiden for at være lojal med USA. Og hvis man støtter Taiwan, så bliver man per definition en fjende i kinesernes øjne. Det er spørgsmålet om, hvor Japan stiller sig hen i forhold til Sydkorea, Nordkorea spørgsmålet og så videre. Men altså det paradoksale er jo, at de to stater er komplementære med hinanden. Kineserne har enorme mængder af råvarer og arbejdskraft og billig arbejdskraft. Japanerne har næsten ingen råvarer og dyre arbejdskraft. Hvis de to stater i øvrigt kunne få løst deres problem omkring de der små øgrupper, der også er en torn i øjet, så vil det være en god ting. Det er et sammensur med meget, som vi ikke forstår. Japanerne har jo også problemer med russerne om øerne fra 2. verdenskrig, som de mener, at russerne har besat, og som russerne mener, at japanerne har besat, osv. Så, altså i det alt væsentligt, så kan vi sige, at vi forstår måske ikke rigtigt, at det her er så væsentligt. Men det er altså nogle store og små ting, der blandes ind i hinanden, og så er det jo et væv, som alt muligt andet, mellem Korea, Japan, Kina, Taiwan osv. Og det skal man ikke, undervurdere betydningen af, at symbolsprog, kropssprog, politisk kropssprog, ganske enkle formuleringer i munden på visse politikere, er et enormt problem i den her. Vi siger tingene om, at man siger mere lige ud i vestverden. Det gør de ikke der. Så som vesterlænding, så skal man være meget opmærksom på de små detaljer i ordvalg. Der var en god ting, som skete her i løbet af efteråret. Det var, at kineserne, ja, det var i sig selv ikke nogen god ting. Kineserne havde åbenbart en ubåd, der rendte ind på japansk territorium, på havsterritorium. Og der gjorde kineserne det meget klogere at først sige, at det ville de undersøge teknisk, hvor japanerne med det samme gik ud og sagde, at det er en kinesisk ubåd, der har krænket vores territorium. Og et par dage eller en uge tid efter, så sagde kineserne, ja, det har vi faktisk gjort, og vi beder om undskyldning for, at vi har gjort det. Den slags ting hjælper gevaldigt, men det hjælper ikke nok, men det er den slags ting, der er godt. Men det væsentlige er, at vi der, som alle andre steder, ville være en fordel, hvis landene kunne se, at de har en enorm gevinst, hvis de fremover kunne samarbejde i fryd og gammel, i stedet for at være i totterne på hinanden. Men vi taler om det område, der fremover bliver centrum i verden. Og derfor ligger der også nogle meget store magtpolitiske fremtidsperspektiver i de to stater. Det er klart, at Japan er en vis forstand en dværg med 130 millioner indbyggere mod næsten 10 gange så stort, befolkningsmæssigt i hvert fald 10 gange så stort Kina, en rivende udvikling. Kinesiske bruttonationalprodukt ligger vel på omkring 8% per år, så det kan japanerne ikke hamle op med. De ved godt, at de på lang sigt bliver lillebror i det spil. Så det er fascinerende på samme måde, som samtidig som det nok kan vække bekymring, hvis man ser på det sådan udefra. Hvad vil de der store giganter på forskellige vis gøre med hinanden i fremtiden?
Jan Øberg, du har undervist på et japansk universitet. Hvordan ser japanerne på kineserne? Er der kinesere på det universitet? Altså, hvordan snakker de med hinanden?
Ja, der er kinesere på det universitet også. Det er jo helt normalt, altså på det mellemmenneskelige, mellem-institutionelle plan, så er der ikke nogen problemer med at omgås. Det gør de nok på engelsk, vil jeg sige, fordi der er ikke så meget gensidig forståelse rent sprogligt. Men i øvrigt, så skal jeg da skynde mig at sige, at jeg var altså på et internationalt institut for udvikling, og det gør, at mine studenter var nok japanere, men de var altså også en række andre nationaliteter, end 10-12-15 forskellige nationaliteter. Det er jo vigtigt, altså, og det gælder jo alle steder, når det gælder fjendebilleder, at for eksempel forskere og studenter kan være en meget vigtigt bindeled og brobygger til mellemfolkelig forståelse, så jeg er kun glad for at se, at der er rundt omkring i det japanske miljø, hvor jeg har været i årenes løb, er der masser af udenlandske studenter, og selvfølgelig er der også masser af japanere, der tager til Kina og forsøger at forstå, hvad der foregår der. Det er en af de vigtige ting, som forskere kan gøre for hinanden og med hinanden, det er at bygge broer, hvor politikere måske ikke er så gode til at bygge broer.
For Jan Øberg, jeg kom til at tænke på, da du fortalte, at statslederen i Japan er hen og er krigsforbrydere fra 2. verdenskrig, et par gange om året, at jeg engang havde en vietnamesisk historieuddannet som gæstelærer i gymnasiet, og hun sagde, at hun var helt sikker på, at japanerne de kom igen en gang.
Kom igen som?
Som erobrere, altså Vietnam.
Ja, det vil jeg ikke våge at sige. Jeg har jo også understreget allerede nogle gange, jeg betragter mig ikke som ekspert på nogen måde. Jeg er bare en, der er til at observere det ved at være der og bo i samfundet og snakke med folk af et forskelligt observans. Men jeg har ikke nogen grund til at tro, at japanerne er tilbage til ideen om at Europa alvæsen. Det har jeg ikke nogen... Ja, jeg siger ikke, at hun vedkommende er forkert på den. Det kan da vise sig, hvad vil være rigtigt om 20, 30, 40 år, hvad ved jeg. Men jeg har ikke nogen grund til at specielt støtte den vurdering. Der er folk i naturligvis i regionen, der siger, at det, der sker nu i Japan, det har vi set før. der er også nogen, der vil sige, at jo, men på samme måde som tyskerne og alle andre, så har japanerne lært af den slags ting. Så det må du spørge folk om, der ved meget mere om japansk psykologi og politisk psykologi, end jeg gør. I hvert fald vil det ligge langt ud i fremtiden, det kan jeg vist nok godt sige.
Jan Øberg, du nævnte Taiwan og også Nordkorea eller Korea-problematikken. Det er jo delt stadigvæk. Det er åbenbart de to knaster, som andre lande, som vil føre del af herskepolitik på, har mulighed for at spille på. Er det det, amerikanerne gør? Er det det, Bush gør?
Jeg tror, man kan sige, at til forskel fra Clinton, så har Bush kørt en politik, som var totalt underminerende for de gode initiativer, som blev taget med den såkaldte solskinspolitik i Sydkorea. Altså hele den tilnærmelse, der skete, de gensidige besøg, udvekslingen af mennesker og alt det der, det blev jo slået i små stykker. Du kan sikkert huske, Jimmy Carter rejste over og fik en aftale, hele den aftalen om, at man skulle hjælpe dem med civil kernekraft, hvis de afstod fra deres kernevåbenprogram osv. Det var jo en i den grad positiv udvikling trods alt. Og den sløjfede jo Bush-administrationen ganske kort efter, man satte sig til rådet i Washington. Det har været, det tror jeg, enormt tilbageslag for spørgsmålet om gensidig forsoning. Der er, som jeg ser det ikke, altså jeg har kun været i Sydkorea, jeg har ikke været i Nordkorea, men så vidt jeg kan skønne, så er der en kolossal stærk ønske om hos alle koreanere at blive genforenet. Og jeg er nok sådan rent emotionelt af den opfattelse, at der findes ikke nogen mennesker på kloden, der har ret til at fortælle koreanerne, at de ikke må blive genforenet, hvis de gerne vil. Det er den sidste store stat fra krigens dage, der ikke har fået lov til at blive forenet og genforenet. Og så hvad der skete i Tyskland, burde også, som jeg kan skønne det hen ad vejen, snarest muligt ske for koreanerne. Det er en stærk oplevelse, når man har set sydkoreaner stå og synge nationalsangen og græde over den omstændighed, at de så mange år efter stadigvæk ikke frit kan omgås deres pårørende og familie og slægt i Nord, som lever givetvis i et system, som ikke vil overleve i fremtiden på grund af sin autoritære grundstruktur. Så jeg tror, man kunne gribe det derinde på en helt anden måde. Jeg kan godt forstå, det må jeg sige, at det kan sikkert forbløffe nogen. Jeg kan godt forstå, at der ikke er andre magtmidler, hvis man ser i verden fra nordkoreansk synspunkt, end kernevåben. Der er mange, der bliver oprørt over, at Nordkorea vil have kernevåben, men hvis man vender den om en lille smule og har en lille smule indlevelse, så vil man også kunne vende om at sige, at med undtagelse af Kina, så peger alle kernevåben og har alle kernevåben i verden peget mod Nordkorea. Og det glemmer vi meget, meget let, at amerikansk politik har siden 50'erne været en enormt aggressivt i nordkoreansk øjne. Modproduktivt også, hvis det var fred og afspænding og så videre, man ønskede. Men som sagt, altså som jeg kan fornemme det udefra af det, man ser og hører, så er det nordkoreanske system formentlig ved at falde fra hinanden indenfra.
Du sagde, at USA har været aggressivt. Kan du lige konkretisere?
Jo, men altså med mængden af militær hele vejen rundt omkring Nordkorea. Atomvåbenstationeringen, Japan som hangarfartøj osv. Hvis man sidder med en økonomi, der er i bunden, hvis man sidder med et system, der ikke kan holde sammen, hvis man i øvrigt kun har denne type af våben at satse på, som kernevåben er, for dog at sige, at I skal altså ikke røre os, fordi vi har trods alt noget, der ligner kernevåben. Det er ikke ubegribeligt, at de har den holdning. Det er ikke kun, fordi det er en diktaturstat. Det er også, fordi de ser det sådan. De vil aldrig konventionelt eller på anden vis kunne hamle op med den vestlige tilstedeværelse, der er i deres nærmeste omgivelse. Det er ligesom folk i dag ikke kan forstå, hvorfor Iran begynder at diskutere kernevåben eller kernevåbenteknologi. De har fra deres synsvinkel en enorm masse uvenligt sindede stater i deres nærhed. De har haft Israel hele tiden, og de ved, hvad Israel gjorde i Irak i begyndelsen af 80'erne, nemlig at bombe deres anlæg. De har fået USA. Altså, iranerne ved, hvad Israel gjorde i 82 med at bombe også Irak-reaktoren i Irak. De ved, at de kunne blive udsat for det samme. De ved nu, at USA sidder de facto og kontrollerer i det omfang, man nu kan tale om at kontrollere, men i hvert fald vil kontrollere Irakisk territorium. med enormt store baser. De har faktisk fået amerikanerne som nabo, og de betragter jo i hvert fald nogen del af ledelsen i Iran, USA, som den store satan, som det store problem i verden. Og det gør selvfølgelig, at de fiser sammen og siger, Gud, hvad har vi at beskytte os med? Vores grænser, vores kultur mod denne stadig nærmere tilstedeværelse af for os, hvad end vi nu kan forstå det eller ikke, men i deres øjne fjendtlig sindede stater og aktiviteter. Og det gør, at jeg skal ikke vise forståelse for det på det moralske eller andet plan, men det gør, at der er en begribelighed i, at andre stater ønsker at få kernevåben, så længe de arrogante stater, der har det, bliver ved med at have dem, udvikler ny teknologi, truer med dem, og i øvrigt lader andre stater, såsom Pakistan og Israel osv., have kernevåben. Og det er derfor, jeg plejer at sige, når vi diskuterer de her ting, problemet er ikke spredningen af kernevåben eller atomvåben. Problemet er eksistensen af dem. Så længe kernevåben eksisterer, så længe der er nogen, der har en doktrin om at bruge dem, hvilket USA er den første stat i verdenshistorien til at have i dag under Bush. Jeg siger vel og mærke grund til at bruge dem, og ikke til at afskrække fra deres brug, men til at rent faktisk bruge atomvåben. Så vil der rundt om i verden i fremtiden være et antal stater, der, når de kommer op teknologisk og økonomisk til et vist niveau, også ønsker at have det. Og Vestverden har så accepteret, for eksempel Pakistan og Indien har det, og Israel har det, men ikke accepteret, at andre stater ønsker at have det. Den problematik, den er vi nødt til at tage op, fordi hele den diskussion, der sker politisk og i medierne om kernevåbenspredningen, er helt ved siden af.
Ja, for du er den første, jeg har hørt sige, at det logiske, det er at fjerne alle atomvåben.
Det har været en målsætning for millioner af mennesker i 50 år. Altså, det har været atombevægelsen i 60'erne, det har været fredsbevægelsen siden, det har været mange forskere, det har været Nobelpristagere, det har været intellektuelle folk, der arbejder med moralspørgsmål og lignende. Der er faktisk en helvedes masse mennesker, der synes, at atomvåben er en rigtig dårlig idé. Jeg kan fortælle dig, at ud af verdens 6 milliarder mennesker på kloden, så er det cirka 600, der bestemmer fuldstændig udemokratisk, at verden skal have atomvåben. Det er cirka 600 politikere, militære og teknikere, der styrer det internationale atomvåbensystem i de forskellige atomvåbenlande. Så hvis der var en eneste demokratisk stat, der vågede at have en folkeafstemning om atomvåbnenes eksistens, så ville man finde ud af formentlig, at det ønsker mennesker ikke at have. Så det er jeg langt fra den første, der har sagt. Det er et almen ønske. Jeg kender intet menneske noget sted på kloden, jeg nogensinde i mit liv har truffet, der ønsker at blive forsvaret af kernevåben. Kernevåben brugt på eget territorium, det er per definition et offensivt og aggressivt våben, for der er ikke nogen befolkninger, der ønsker, at det skal blive brugt på eget våben til forsvars øje med. Og det er selvfølgelig som kannibalisme og alt muligt andet, slaveri og hvad vi nu ellers har gjort i menneskehedens historie, så bør selvfølgelig kernevåbnene forsvinde hen ad vejen. De hører ikke hjemme i civiliseret samfund.
Jan Øbler, i England der er der faktisk bevægelsen Trident Plowshare, som bekæmper de her Tridents ubåde og den der nye oprustning af dem. Men det er jo et forsvindende lille mindretal.
Det er et lille mindretal, som du siger, der som Ulla Røtter og andre arbejder visibelt med det, skærer pigtråde sønder og sammen og den slags ting og laver aktioner. Men jeg vil stadigvæk godt være en hel del på, at de fleste mennesker er modstandere til eksistensen af kernevåben. Og hvis man specielt giver dem mulighed for at sige, at du kan have et tryggere liv på følgende X, Y og Z måder, hvis der ikke fandtes kernevåben i verden, så tror jeg tror det, at man er nødt til at arbejde ud fra den hypotese, at det faktisk er de fleste menneskers ønske at leve i en fredeligere verden, hvor de ultimative destruktionsmidler ikke ligger i hænderne på nogle ganske få ledere, der aldrig har fået et demokratisk mandat til at have disse våben. NATO har selvbestalt besluttet sig for at være en atomvåbenalliance. De lande, der nu lukkes ind i NATO, har aldrig spurgt deres befolkning om, hvorvidt man ønsker at blive forsvaret med atomvåben, eller at deres sønner skal sendes ud i krig, hvor atomvåben kan blive brugt i fremtiden. Altså her ligger i den grad en cancerbyld på vestlig demokrati, fordi indtil det er bevist ved folkeafstemning eller på anden vis, at mennesker foretrækker at have kernevåben i sine staters arsenaler, eller blive forsvaret af kernevåben under tilfælde af angreb fra anden side, så hævder jeg med den erfaring, jeg har fra et række lande og fra samtaler og fra forskning osv., at der er meget lidt, der tyder på, at befolkninger som helhed, ikke almindelige mennesker på gaden, ønsker atomvåben. Det må jo være muligt for dem, der mener, at vi skal have atomvåben, at bevise det så på en eller anden måde.
Janne Løbjerg, nu siger du, at det har aldrig været debatteret og afstemning blandt befolkningen, om man ønskede atomvåben.
Nej, der har aldrig holdt en folkeafstemning om, det, om disse våben noget sted i verden, så vidt jeg ved.
Vi står over for et valg snart, i hvert fald i løbet af 2005 her i Danmark. Det, du siger, må egentlig friste de partier, som er imod atomvåben, til at rejse afskaffelse af atomvåben som et debatemne i valgkampen.
Ja, det vil jeg gøre, hvis jeg var politiker. Det er jo altså gudskelov ikke. Spørgsmålet er med ikke, at ting selvfølgelig, som partistrateger mener, ligger nærmere menneskers bevidsthed end dette. Og det er klart, at atomvåben lever jo en anonym tilværelse, fordi de altså ikke officielt er blevet brugt, altså blevet fyret af, om jeg så må sige, siden august 45. Men de lever jo en magttilværelse. De lever som en skygge i vores alles tilværelse. Du og jeg ved godt et eller andet sted i vores inderste, at vi kan være væk i løbet af et par timer. Vi ved godt, at der kan sidde en skør leder et eller andet sted under indtagelse af spiritus eller andet. Og vi ved fra forskningen, at vi har været tæt på atomkrig et antal gange siden 1945. Så det er vel lidt så altså nogle af de store ting her i livet. Det gælder også miljøspørgsmålet. Det gælder den frygtelige katastrofe nu i Asien. Det er svært at få den slags. De er næsten så store og så uoverskuelige, så det er svært at få den slags ting politiseret til en dansk valgkamp. Vi kan bedre forstå noget med økonomi og bolig og børnebidrag og sådan nogle ting i nærsamfundet. Men det er jo fordi, vi ikke har en global bevidsthed. Det er fordi, vi ikke er globaliseret, når det gælder vores værdier, vores referenceramme, vores grundholdning. Vi ser stadigvæk på Danmark, som om Danmark var noget væsentligt, eller som om Danmark var hele verden, eller sådan noget. Altså globaliseringen, den foregår jo kun økonomisk og militært, den foregår jo ikke intellektuelt, den foregår ikke kulturelt, den foregår ikke normativt eller etisk. Vi har ingen etisk globalisering. Hvis vi havde det, så ville man nok indse, at det var bedre at bruge pengene til atomvåbnene, til for eksempel at se til, at mennesker havde det bedre rundt omkring i verden. Vi skal ikke glemme, at cirka halvdelen af verdens befolkning stadig lever på under $2 om dagen. Men det er heller ikke et ting, man tager op i valgkampen. Altså i det hele taget, så synes jeg, at den her tsunami-historie er en slags varsel om, hvad der måske vil komme på forskellige vis. Fordi vi stadigvæk ikke kan tænke i bredere termer. Vi tænker stadigvæk militær sikkerhed i stedet for menneskelig sikkerhed. Vi giver fortsat fanden i miljøspørgsmålen. Vi ved, at ting og sager bryder sammen omkring ørerne på os, men vi gør ikke noget ved det, fordi hvis vi skulle gøre noget ved det i dag, så ville det være en langsigtet problematik, så ville det være med en 20-30-årig horisont. Og det er det politiske system ikke gearet til. Det politiske system er gearet til kortsigtede gevinster, politisk eller opinionsmæssigt, inden for en 4-årig ramme, og verden kan ikke læses ved hjælp af 4-årige rammer. Ja, så du har da helt ret, det ville være vidunderligt, hvis vi kunne få nogle af de store væsentlige ting op i forbindelse med folketingsvalg eller forestående valg i Danmark. Men altså, jeg har levet længe nok til at vide, at det er ikke den måde, det politiske system fungerer på. Derfor kan man selvfølgelig også rejse det spørgsmål, er det, vi kalder partidemokrati, partipolitik, overhovedet den rigtige måde fremtidigt at styre verden på? Er det tilstrækkeligt? Er det kvært i forhold til de globale spørgsmål, vi har? Mit svar er nej. Vi er nødt til at finde nogle nye former at styre verden på med hjælp af det konservative Folkeparti eller Socialdemokraterne. Det er ligesom altså ikke et ondt ord om dem i øvrigt, men strukturen tilhører en verden, der er passé. Partipolitik blev opfundet for godt 100 år siden, og det er færdigt nu, om jeg så må sige, der er ikke mere folk interesserer sig heller ikke ret meget for partipolitik, eller er medlemmer af politiske partier længere. Der må jeg engagere, at de er så fantastiske i humanitære spørgsmål, samler penge ind, som er fuldstændig rørende omfang i disse dage, hvor den forfærdelige katastrofe sker, hvor man siger, viser medmenneskelighed, omsorg, og er villig til at dele af sin egen rigdom på en måde, vi ikke er i hverdagen. Slutlig kan du tage sådan et eksempel som, at hvis der i dag cirka er død 100.000 mennesker i denne katastrofe, så svarer det til, hvad der dør hver dag på grund af verdens fattigdom. Mennesker samler altså ikke penge ind og slår næven i bordet og siger, at vi skal fandme have gjort noget ved den globale økonomi, og vi skal se til, at mennesker har det godt. Men de engagerer sig, når der er en naturkatastrofe. Men de accepterer for eksempel, at Danmark skal ned på udviklingsbistand. De accepterer et materielt overforbrug, der er fuldstændig grotesk i forhold til de fattige i verden. Og det bliver ikke et valgspørgsmål. Jeg er ked af det ikke. Jeg bliver glad for, hvis det blev det.
Det er jo mærkeligt. Jeg har at gøre med en indsamling til flygtning i Darfur-området, hvor der faktisk meget million på flugt, og der var døde i tusindvis. Måske ikke så mange som den her katastrofe, men der er en værende forskning med i dækningen.
Jeg kan lige indsparke her. Der er for nylig kommet en doktorafhandling af en mand, der hedder Virgil Hawkins, en ung 30-årig begavet forsker, der har i øvrigt siddet i Osaka i Japan og skrevet om, hvilke konflikter Sikkerhedsrådet, FN's Sikkerhedsråd, har engageret sig i. Det viser sig stort set at være de mindste konflikter. Dem, der hvor der virkelig har kostet menneskeliv, som Rwanda og Kongo og Sudan osv., har Sikkerhedsrådet stort set ikke bekymret sig om. Altså, det har jo også at gøre med, at der ikke er medieopmærksomhed. De fleste mennesker ved ikke, at over 80% af alle døde i krig i de sidste 10-15 år ligger 1-2-3 lande i Afrika, hvorimod Kosovo, som vi har blæst op, Bosnien osv., er i den grad små konflikter. Men har fået og Irland og Palæstina i termer af døde mennesker er i den grad små konflikter. Så da verdens opmærksomhed er ikke retfærdig.
Jan Øberg, jeg vil godt opponere imod din pessimisme over for demokratiet. Det er det eneste, vi har. Og nu står vi for et valg, så det må i forbindelse med, at der er valgkamp, at almindelige mennesker har en chance for at påvirke debatten, skubbe den, så man må alle, der er interesseret i langsigtede, bæredygtige løsninger på globalt solidarisk vilkår, de har jo en chance nu. Det er nu, de sådan skal gøre sig gældende over for de politiske partier. De flytter sig kun efter befolkningen.
Helt enig, man. Du må endelig ikke, og forhåbentlig heller ikke nogen af lytterne, der får den opfattelse, at jeg er modstander af, eller ikke tror på demokrati. Vi skulle ellers ikke tro på noget som helst andet end demokrati. Men demokrati for mig er ikke kun at gå og stemme et eller andet sted på nogle politiske partier, der kunne meget vel tænke sig at være nye styringsformer, nye måder at få opinionen dannet på. Altså hele civilsamfundet og vores folkelige bevægelser er jo en vigtig indslag. Jeg tror, at den globale opinionspåvirkning, samtalen, der kører på internet og på e-mails og så videre, er en ny form for demokratisering og spredning af debatten og dialogen. Altså, jeg oplever virkelig ikke, at de væsentligste spørgsmål i verden behandles i Folketinget. Det er nødt til at sige, det lyder forfærdeligt arrogant, men det er min ærlige holdning. Jeg synes heller ikke, det gælder den svenske rigsdag. Der er noget med nogle virkelig store økonomiske, kulturelle, civilisatoriske og freds- og miljømæssige spørgsmål, der slet ikke drøftes i det omfang, der er brug for, hvis vi skal overleve på lang sigt. Og der mener jeg, at demokratiet må globaliseres. Det er ikke nok, at vi bliver ved med at stemme om, hvordan det skal se ud i Danmark ved at gå til valg hver 4. år. Det er det altså ikke. Det er nok en del af demokratiet, men det er en mikroskopisk del af demokratiet. Hvis vi skal overleve globalt, så er vi nødt til at have et globalt styringssystem, hvor mennesker kan engageres på en helt anden måde. Vi er nødt til at reformere FN, vi er nødt til at reformere vores medier, vi er nødt til at reformere hvert lands politiske system og deres holdning til globale spørgsmål. Vi er nødt til at få de globale spørgsmål op på en helt anden plads i den nationale debatagenda og i parlamenternes agenda. Det er det, der sker i Asien nu, også et godt eksempel på. Ikke? Altså, mens vi sidder fuldstændig stenaldermæssigt og drøfter, hvilke militær vi skal have, så er verden fuldstændig på spanden, når der sker en stor katastrofe. Vi har ikke transportkapacitet, vi har ikke planlægning. De fleste regeringer aner ikke, hvad de skal gøre i den her situation. Og hele det her område, for millioner af mennesker, har der ikke været et varslingssystem. Det er jo aldeles gruopvækkende.
Ja, FN, det er det eneste, vi har. Hvordan vil du reformere FN? Det har jo lidt stor prestige til ved, at amerikanerne gik alene sammen med den danske regering i Irak-krigen. Og de er fuldstændig afhængige af, at store magterne vil betale, og det er samtidig de store magter, der sidder i de faste pladser i Sikkerhedsrådet sammen med de største våbneksportører. Altså, hvordan skal vi komme videre?
Så nu er det dig, der lyder. Nu er det dig, der lyder som pessimist. Ja, så kom videre er selvfølgelig et knagende godt spørgsmål. Det, der hele tiden må drøftes, det er selvfølgelig, hvornår kommer FN ind på banen, for eksempel i det danske Folketing. Kun med nogle ganske specielle højtidlige lejligheder, som måske vil så tale om en krig. Hvornår kommer FN's missioner ind i TV-avisen? Hvornår ser vi noget som helst af alle de fantastiske missioner, FN har, og de mennesker, der knokler 20 timer i døgnet for at hjælpe menneskeheden? Det er stadigvæk den organisation, der gør mest gavn og mindst skade. Mest gavn og mindst skade. Men den er stort set kun i medierne, hvis den, som du siger, lider nogen prestige, eller hvis der er mangler nogle penge i en kasse et eller andet sted, eller hvis en FN-soldat blandt tusindvis af soldater har begået en eller anden dumhed eller en kriminel handling ude i en eller anden fredsmission. Det er stort set altså, det er mediernes mangel på, og det er den politiske mangel på opslutning og legitimitet omkring FN. FN som sådan har et enormt potentiale, som vi ikke bruger. Glem så ikke, at verden bruger ca. 1000 milliarder dollar om året på oprustning og ca. 15 milliarder dollar på FN. FN koster mindre end det amerikanske folk bruger på slankeindustri. FN er en mikroskopisk organisation i verden, og den burde være en af de store og stærke organisationer. Jeg kunne for eksempel tænke mig en generalforsamling, hvor vi havde høringsfunktioner, hvor mennesker fra konfliktområder, mennesker, der er i nød, ungdom, der ikke er repræsenteret af politikere osv., kunne udtale sig om, hvad de mener er problemer, og vi kunne lytte til mennesker, der har de store problemer, så de kunne komme ind i vores stue med et ansigt og fortælle en historie. Ungefær som folk nu gør det, der kommer hjem fra Bangkok eller fra Thailand og fortæller en historie om deres lidelse. Tænk, at vi kunne få andre mennesker end danskere, der kommer hjem, få dem ind i vores dagligstue og forsøge at forstå. Altså, det er en folkeoplysningsopgave, som er enorme dimensioner, at få andre mennesker, inklusive danskerne, til at forstå, hvordan verden ser ud, hvis man ser den fra de nødlidendes øje. Og når de gør det, så ser vi også som i dag, at der er en kolossal vilje til at hjælpe. Jeg tror, at danskerne med den offervilje, de har, og den humanitære holdning, de har, er beredte til for eksempel at betale meget mere til FN. Men vi har ikke en regering, der siger, at vi skal betale meget mere til FN, derfor kommer diskussionen ikke op. Men det er et tryk, som man kunne lægge. Det er et tryk, som folke- og fredsbevægelser kunne lægge. Det er et tryk, som kvindebevægelser kunne lægge. Det er noget, som FN-forbundet burde lægge meget voldsommere, og så videre. Altså, jeg er slet ikke pessimist, hverken hvad gælder demokrati eller FN, og FN vil være en af de bedste udgangspunkter for at skabe globalt demokrati. Og det er bestemt ikke FN afslutningsvis, der har lidt et prestigetab. Det er USA, der har lidt et prestigetab ved at stille sig uden for det fællesskab, som FN repræsenterer.
Ja, Jan Høberg, det var et konkret forslag med det der høringsforum på verdensplan, som FN kunne arrangere. Har du andre konkrete idéer, som kunne indgå i en valgkamp? FN har jo, eller Kofi Annan har jo selv fremlagt nogle reformforslag vedrørende FN.
Ja, for mig så er jo en af de væsentligste ting lige netop, når vi sidder her og snakker, mens den forfærdelige katastrofe i Asien udspiller sig for vores øjne, det er jo hele spørgsmålet om menneskelig sikkerhed i stedet for militær sikkerhed. Det er den FN-rapport, der kom sidste år, blandt andet Nobelpristageren Amartya Sen og den tidligere flygtningehøjkommissariatschef Madame Ogata. Der arbejder hele spørgsmålet om, hvordan laver vi en sikkerhedspolitik i verden, selvfølgelig stærkt knyttet til FN og FN's organisationer, der først og fremmest arbejder med, hvordan menneskers tryghed skal være, og ikke hvordan staters og territorier og regeringer skal være, som arbejder med ikke-militær sikkerhed. Det er jo en af de ting, som FN står bag. FN har publiceret en utrolig vigtig rapport, tror jeg, for et eller et og et halvt år siden, om at vold mod kvinder overalt i det patriarkale system, som findes stort set overalt, må ophøre, såvel i krig som i fredstid. Hele spørgsmålet om den skjulte vold i forholdet mellem kønnene. Jeg mener også, at du kan, hvis du snakker om reformer, så kunne du tage sådan noget som at sige, hvorfor har FN ikke ambassader i hvert medlemsland? Hvorfor har vi ikke en FN-ambassade i København? Vi har ambassader fra en masse lande rundt omkring i verden, og det er da helt glimrende. Hvorfor har FN ikke en ambassadør, der simpelthen kunne sidde og være til stede, være en samtalepartner for hvert lands regering, for hver medlemsstats regering, og også hæve stemmen en lille smule, hvis en stat, som han er ambassadør i, opfører sig på en sådan måde, at det er i strid med, hvad man for eksempel har underskrevet i FN. Der er tusindvis af ting, der kunne gøres. Man kunne forbedre hele FN's rolle som medie, altså FN, TV, radio, TV, satellitter. Men danske medier og andre medier kunne gøre meget mere for at fortælle os også de gode ting, som FN gør. For det kan jeg godt fortælle dig, der er to slags FN. Der er det FN, der kører i New York, som er jo et magthavernes tumleplads. Men den anden FN, og det har jeg set rundt omkring i alle dele på Balkan, det har jeg set i Burundi, det har jeg set i Irak, hvor andre konfliktområder, det er det FN, der er ude, der hvor det betyder noget. Om det FN har du stort set aldrig set et dokumentarprogram. Du har aldrig set, hvordan civile og militære og eksperter og FN's diplomater knokler for at hjælpe mennesker i nød. Det er ikke nogen historie, vi gider at fortælle. Jeg tror, der er masser af mennesker, der gerne vil have gode historier. Men jeg kan ikke se andet, her ligger en genial idé for den begavede radio-tv-journalist, at spejle mødet på tværs af kulturer mellem mennesker, der faktisk gør noget fornuftigt for hinanden på tværs af politiske stridigheder og vold. Men det program ser du ikke. Det program bliver ikke lavet. Derimod så ser vi gerne programmer om katastroferne, om krigene, om volden, om flygtningen og om elendighederne. Nogen tror, at det er det, mennesker gerne vil have. Jeg har aldrig truffet mennesker, der kun ønsker at se negative ting på tv. Men det er det, vi stort set får. Se tv-avisen stort set er jo 90-95% dårlige nyheder og negativitet, som man kun kan blive ked af. Og når man er færdig med at se på det, så siger man, hvad skal jeg dog stille op, lille mig, i denne verden, som har så store problemer. I stedet for, at vi kunne vise noget, der også var positive nyheder, gode nyheder, menneskers kærlighed og omsorg for hinanden og sådan noget. Det er altså, der er tusindvis af ting, vi kunne gøre for at skubbe verden i den rigtige retning. Og selvfølgelig nogle konkrete reformer også, men de reformer ved du lige så godt som jeg, at dem har Kofi Annan blandt andet peget på i sin seneste rapport om, hvordan FN-systemet kunne reformeres. Jeg tror ikke, man skal begynde med at reformere Sikkerhedsrådet. Jeg tror, man skal begynde med at gøre generalforsamlingen vigtigere. Opgradere generalforsamlingen som et debatforum og en høringsforum, som jeg nævnte, få nogle folkelige bevægelser ind i det, også få kapitalen ind i det, få virksomheder, få banker ind i det, få de urepræsenterede folk ind, få flygtninge ind, og lad os høre, hvad de har at sige om verdens gang. Det tror jeg, der er masser af muligheder. Der er faktisk ingen grænse for, hvad man kan gøre for at bidrage til en bedre verden.
Men der er jo nogen, der mener, der skal træffe nogle beslutninger, blandt andet bus og få og sådan nogen.
Jo, men det må gerne blive gjort i et forum, hvor vi først har lyttet til dem, der har problemerne, inden vi træffer beslutninger på deres vegne.
Jan Øberg, du kom med en konkret forslag om, at man kunne oprette en FN-ambassade i de enkelte lande. Kunne man forestille sig i den danske valgkamp, at Danmark simpelthen finansierede en FN-ambassade i København?
Ja, det synes jeg ville være en fin idé. Altså, jeg synes, det var glimrende. Jeg synes, det var glimrende, om ikke andet som forslag, så kunne vi måske gå hen og få en eller anden form for debat om FN's rolle. Det er jo næsten ligegyldigt, hvad man siger, bare man kunne få en debat i gang om FN, fordi der er ikke nogen, der taler fornuftigt om FN længere, og det er ikke en vigtig ting længere. Altså efter EU er blevet en væsentlig aktør, så er vores bevidsthed om den store verden uden for Europa altså blevet mindre og mindre, og dækningen i vores medier er blevet mindre af, hvordan verden som helhed ser ud. Vi interesserer stadigvæk for de der 5-7%, der bor i Europa. Det er dødens pølse på lang sigt for os alle sammen, fordi verden er altså kun én verden, og vi bør faktisk interessere os mindst lige så meget for folk i Afrika, som vi gør for folk i Italien, men det gør vi ikke i virkeligheden. Så det kan man sagtens gøre, men det kræver uddannelse, det kræver overvågenhed, det kræver en ledelse. Det kræver en statsminister, en udenrigsminister, der siger nogle ting og af og til tænker nogle nye tanker, og det er det, der ikke rigtig sker. Derfor er jeg altså heller ikke tilhænger af, at man skal tro på, at partipolitik og det, der sker i parlamenter, det er det væsentligste på demokratiets område. Det er det, at du og jeg sidder her og laver en radio, og du og jeg snakker sammen, og der er mennesker, der lytter, der er mennesker, der går ud og gør noget. Det er demokrati for mig.
Jan Øberg, nu synes jeg igen, at du, det er dejligt at blive pessimistisk, for det er klart, at få regeringen, som Dansk Folkeparti, har et massivt flertal. De vil jo helst sidde lige så stille indkassere det ved et valg, så de får et nyt flertal. De skal ikke våge noget, men oppositionen, de har i alt at vinde ved at komme med nogle konstruktive idéer. De kunne bruge den idé med FN-ambassaden, bortset fra et udenrigspolitik, nok ikke det, man vinder valg på, men altså i netop den nuværende situation, hvor vi har fået chok alle sammen ved at se de enorme kræfter, der er i gang der med jordskælv, vi er klar over, hvor lille og skrøbelig jordskælv den er. Den kunne også give en ny bevidsthed, som man kunne bruge politisk.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Det forekommer mig også, hvis jeg nu ser for eksempel, hvad man kan se på TV-avisen om, hvad folk gør i den her situation. At det er ganske almindelige mennesker, der har opdaget, at her er en væsentlig problematik i højere grad end politikere. Der er en slags tilbagelænede holdning, og der er også en slags samlende over, hvad skal vi dog gøre. Men når man så ser ganske almindelige mennesker, der begynder med det samme, organiserer indsamling og henvender sig til Røde Kors og giver penge og gør noget, så bliver man så glad at se. Altså, jeg tror faktisk mere på folk, end jeg tror på folkevalgte politikere. Paradoxalt nok, kan man sige. Men i stort set, så synes jeg, det er en, og det kan du godt sige, at jeg er pessimist igen, men stort set, så synes jeg, at de lande, jeg rejser rundt i, og det er jo en del af mit liv at rejse rundt, konstaterer jeg én ting, som er gennemgående, og det er, mennesker, man taler med, føler ikke længere, at det de ledere, der er, i mange tilfælde selvfølgelig alt via nogle valgprocedurer, men de ledere, der er, de mulige kandidater, der kommer op til toppen, og kan blive valgt til forskellige poster eller blive ministre, de spejler ikke længere det, som mennesker ønsker. Du må ikke spørge mig, hvordan det egentlig er for at komme til, men altså, jeg er for eksempel enormt svært ved at tro, at det amerikanske folks gennemsnitsønske er, at George Bush skal være deres leder. Der er penge, der styrer, der er PR, der styrer, der er markedsføringsselskaber, der styrer, der er løgn og bedrageri, der styrer, og der er nogle ting, som slet ikke fungerer i det vestlige demokrati. Det er vi altså også nødt til. Altså, problemet i det her år er jo, at vi udskriger demokratiets sejr over alle andre mulige systemer, og vi eksporterer dem til alle mulige lande, om det er Bosnien eller Ukraine eller hvad det nu er, så siger det, at de skal med at have vores styresystem. Jeg synes, vi er nødt til at spørge os selv, om vi kan være tilfredse med det demokrati, som vi har i dag, er det som en stationær, som en stagnerende institution, eller vi skal forny demokratiet og bruge nogle nye metoder, bruge nogle nye værdier og globalisere det. Ja, jeg er ikke pessimist vedrørende demokrati, men stagnerende demokrati, hvor vi sætter os ned og er glade for, at vi har minsandt et parlamentarisk demokrati, og så er alt i orden, og vi kan gå til valg frit, og der er ikke nogen, der banker på vores dør om natten. Jeg stiller altså højere krav til hvad demokrati er, specielt i denne komplicerede verden, vi lever i.
Men i USA diskuterer man også i øjeblikket om egentlig, hvad det gik rigtigt til. Der har været snak om, at man har programmeret nogle valg eller EDB-maskiner, der skal op til valg, sådan at Bush fik fordele ud af det. Den debat kører jo på højt gear i øjeblikket. Det har vi bare ikke rigtig hørt noget om herhjemme. Det er meget tankevækkende i forbindelse med, at man sagde valget, det skulle gå om i Ukraine, men det gør man ikke. Man kræver ikke fra dansk side, at det skulle gå om i USA.
Nej, nej, og du vil sikkert også få de samme amerikanere til at fortælle dig, at det, der sker i januar i Irak, det er et helt normalt og fornuftigt valg under omstændighederne. Altså, der er desværre for meget manipulation omkring det der. Jeg vil ikke udtale mig, for jeg har ikke kundskab til det. Jeg har ikke studeret det i detaljer. Jeg kan ikke tallene for det osv. Jeg vil ikke udtale mig om, hvorvidt der har været valgsvindel i USA, men der er ikke nogen grund til at være tilfreds med tingene. Selvom der ikke har været en eneste stemmes valgsvindel i USA i rent teknisk forstand, så er der grund til at være yderst bekymret, når der kun fandtes disse to kandidater til at blive præsidenter i USA. Der stort set er to alen ud af et stykke. Og der i dag ikke er tale om et to-parti- eller mange-partisystem i USA, men er tale om i praksis et en-partisystem med to fraktioner. Man kan laste Bush for meget, men oppositionen er for dårlig. Kandidaterne kan for lidt, er for lidt alternativer. Det kan du sige har en vis parallelitet. Dog har vi flere partier og mere demokrati i Danmark, og man behøver ikke at være stenrig for at blive statsminister. Og man behøver ikke at købe sig til stemmer, gudskelov, endnu vi har langt mere demokrati i den forstand. Langt ægtere demokrati, men du har lidt den samme tendens herhjemme, at det går i rimeligt så godt i opinionstallene for den siddende regering, fordi oppositionen simpelthen er så svag. Det gælder Irak-krigen, det gælder andre ting, og det gælder international solidaritet. Det, som var mærkesager for det danske socialdemokrati for bare 10 eller 15 eller 20 år siden, men de er der endnu kan huske, sådan nogle mennesker som Anker Jørgensen, gudskelov, da kan man sige, der er sgu ikke meget tilbage af det der kampen for en bedre verden. Det er desværre nok et parti med en ideologi, om hvilken man kan sige, at man har ikke længere en historie, man har ikke længere et drama at fortælle, som P.O. Enquist engang har udtalt det om den socialdemokratiske bevægelse. Den var noget, fordi den ville noget. Her i Sverige er den jo afviklet stort set med Olof Palme også i 80'erne. Så derfor er der også brug for noget nyt. Man skal ikke bare slå på ledere, man skal faktisk også spørge sig selv om, hvorfor er der så svag en opposition? Hvorfor er der ikke for eksempel en kraftig politisk bevægelse i dagens situation mod Danmarks deltagelse i Irak-krigen? Det er ubegribeligt.
Men det er vel fordi danskerne, blandt igennem EU-debatter, her ved jeg, er blevet vendt til at tænke først og fremmest, hvad er dansk interesse?
Det er ikke i dansk interesse at være i Irak. Det øger risikoen for terrorangreb mod Danmark på et eller andet tidspunkt. Det er ikke i interessen for det danske folk at deltage i amerikansk imperialisme. Der kommer ikke noget godt ud af det. Det er muligt, at der er nogle virksomheder, der tjener nogle penge på det. Der kommer ikke noget godt ud af det på lang sigt. Dette vil blive et nyt Vietnam, og både Danmark og USA kommer på et tidspunkt til at trække sig ud med halen mellem benene, som den store fiasko det er. Jeg mener, man kan ikke engang argumentere for, at det her har nogle gode konsekvenser for Danmark. Tænk om vi i stedet havde 5.000 danskere, der lavede civil humanitært arbejde, sygeplejersker og andre, der hjalp det irakiske folk. Der er 300.000 trauma, i klinisk forstand trauma, ramte børn og unge i dagens Irak. Hvad vil de kunne stille til med problemer, hvis de ikke får hjælp i fremtiden? Jeg ved godt, det er skidesvært at være der på nogle andre tidspunkter. Jeg vil ikke selv rejse der til for øjeblikket. Det er ikke det, jeg mener. Men altså, vi har ikke engang en forløbig planlægning af, hvad det er, vi skal gøre den dag, det bliver muligt at komme ind. Vi sender soldater. Vi sender ikke nogen som helst andre dertil. det er altså ikke dansk interesse, det er ikke dansk mentalitet, der kommer ikke noget godt ud af det på lang sigt. Men jeg vil hæve det, og guderne skal vide, at jeg skal være den første til at ønske, at jeg forhåbentlig aldrig får ret, men jeg vil hæve det, at det øger risikoen for terror mod danskere og danske soldater og Danmark på et eller andet tidspunkt, hvis denne krig mod terror får lov til at fortsætte på den her tåbelige måde. Den skaber det problem, den hævder at skulle løse. Den skaber mere terrorisme. Der har aldrig været så mange terrorister i Irak, som der er i dag.
Men Øber, jeg mener også, at problemet er, at Danmark har pansat sine interesser snævert set hos Bush.
Ja.
Og det fører ingen steder hen at tænke kun på vores egne interesser. De lever i en globaliseret verden.
Det ville være meget bedre, hvis vi kunne have en drøftelse om, hvorledes man skal indrette sin økonomi og sin politik og sin kultur og sin mediestruktur efter, at vi er et stort verdenssamfund og en til det andet. Men det vil jeg godt tage lang tid, og det er også derfor, jeg hævder og falder tilbage på hele tiden meget af det, vi taler om her. Det er spørgsmål om forskning, og det er spørgsmål om uddannelse i vores skoler, at give folk en global bevidsthed i skolerne, også om andre religioner, andre kulturer, andre levemåder, og om tolerance og forsoning og konfliktløsning og ikke-vold. Vi kunne lære det her, hvis vi ville. Hvis det samme måde, som man kan lære mennesker fra de skulle være 5 år og bruge en computer, så kan man altså også lære mennesker at være fredeligere med hinanden. Jeg siger ikke, at vi kan udrydde alt vold. Vi kan heller ikke udrydde alt sygdom, og definitionen af, hvad der er sygdom og hvad der er vold, ændrer sig i fra sted til sted og tid til tid. Men vi kunne gøre så uendelig meget mere for at skabe en fredeligere verden, en mindre voldelig verden, en mindre intolerant verden, en mere åben og kærlighedsfuld verden. Der er ikke nogen som helst tvivl om, at vi kunne det. Mennesker har formåen til at gøre det der. En eller anden grund, så er det vores strukturer, vores magtpolitik, vores penge, vores materialisme, eller hvad det nu er. Det kan man blive meget filosofisk over, men der er et eller andet, der står i vejen for, at vi gør det rigtigt. Først gør vi en hel masse forkerte sager, og så begynder vi at reparere bagefter. Først laver vi krig, og så skal vi bagefter forsøge at lave fred og genopbygning. Det var jo bedre at lade være med at lave de krig og lave nogle andre, bruge nogle andre metoder. Først ødelægger vi naturen, og så skal vi reparere den bagefter. Altså, vi er en samling ret inkonsekvente typer, altså.
Men der kunne man måske være optimistisk og sige, at den her naturkatastrofe, vi har set i Asien i øjeblikket, fortæller os, at vi er i samme båd, fordi det er jo i kraft af, at der er mange danske turister, nordiske turister i det område, ja, at det har fået sådan en stor omtale, så man kan se, at vi er i samme båd.
Ja, det er jeg meget enig i. Jeg tror, der kan komme noget. Det lyder forfærdeligt selvfølgelig at sige, at hvis over 100.000 mennesker er gået bukket under, og millioner af mennesker vil lide fremover, men der må også være nogen, der kan bruge det til en slags refleksion om, hvad det er, vi gør ved hinanden, hvad det er, vi gør ved naturen, hvorfor vi ikke har beskyttet mennesker, hvorfor nogen, stort set alle de lande, der nu er blevet ramt, er lande, der har ført krig. Hvis regeringen har ført krig mod mindretal, både i Sri Lanka og Indonesien og Thailand, men ikke brugt pengene, småskillinger, så vidt jeg kan forstå på den internationale presse, hvis man læser om det, småskillinger på at lave et varselssystem. Altså, der er mange ting, man kan rejse spørgsmål om, som kunne få os til at måske også tænke på spørgsmål om generositet, velgørenhed, godhed midt i en ond verden. Der publiceres jo mange bøger om ondskab, når Bush gør sig til herre over, hvad der er ondt og hvad der er godt. Ja, jeg bliver så utrolig glad og varm om hjertet ved at se så mange mennesker rundt omkring i verden på hver deres mere eller mindre kreative måde sige, her er der brug for sådan en som mig. Det lille jeg kan gøre, det skal jeg min sanden gøre. Om så sender de 50 kroner, eller de sender 500 kroner, eller de laver e-mailkampagner, eller de laver websites, eller de hjælper Røde Kors og andre med at samle penge ind osv. Lad dog denne enorme omsorg, den, hvad skal vi kalde det, generøsitet, kærlighed til andre mennesker, lad den dog komme til udtryk, også når der ikke er naturkatastrofer. Altså den energi, der udspilles nu rundt omkring i verden, flyveselskaber, der sætter ind, telefonselskaber, der siger, at man kan ringe gratis til Thailand osv. Hvorfor kan den form for energi ikke kanaliseres i hverdagen? Hvorfor skal vi først have en helvedes katastrofe? Og guderne skal vide, at vi måske ikke har set halvdelen af resultatet, en frygtelig resultat endnu. Men tænk om disse kræfter kunne slippes løs til at skabe en bedre verden. Altså, der er et eller andet, der er interessant, langt ud over den forfærdelige lidelse her, så er der et eller andet, der er interessant ved den her katastrofe og menneskers reaktioner på den. Og regeringers meget langsomme reaktion på den.
Jan Øberg, det var sådan set en flot nytårstale, du har holdt uden nævnt nytår og nytårsønsker, så er de kommet alligevel. Hvis du skal afslutte her, og det her det er så danskere, der hører det, hvad ønsker har du så for os i 2005, også i forbindelse med, at vi står over for et valgår? Hvad kan du bidrage med?
Jeg er ikke politiker i den forstand. Jeg kan sige, hvad jeg synes, der vil være godt for danskerne. Jeg har også boet for længe udlandet, men lidt mere omtanke for det ikke materielle. Lidt mindre optagethed af kroner og øre og konsumtion. Positivt eller negativt begivenheder, der ville lede til, at vi bliver lidt mere ydmyge. Og så selvfølgelig, og det kan jeg jo ikke lade være med at sige, for danskernes egen skyld, ud af Irak så hurtigt som muligt og ind med en stor, stærk, velfinansieret FN-mission, som Danmark skal være gå i spidsen for at bidrage mest muligt til. Det er det gode eksempel, tror jeg på. Danmark i dag er et skidt eksempel. Danskerne har et dårligt rygte ude i verden på grund af det her. Så jeg vil ønske for danskerne, men selvfølgelig er det irakernes lidelser, der står mig nærmest i den sammenhæng, men altså det vil være godt for danskerne selv at gøre noget godt. Man bliver bedre af at gøre noget godt, hvis vi kunne trække os ud af Irak og argumentere for dels en FN-mission sammen med andre organisationer, men FN som ledende, og give de penge, der er brug for til Irak og dets lidende befolkning. Og selvfølgelig en opprioritering igen af udviklingsbistanden og hjælpen til dem, der virkelig lider her i verden, så vi kan komme terrorismen til livs. Det vil være gode ting for Danmark selv at gøre. Jeg tror, man vinder på at gøre noget godt for andre. Det kan godt være, at der også nogen, der siger, at gud, det er for stor en pris at betale, men altså, jeg tør slet ikke tænke på, hvad prisen kunne blive på lang sigt, hvis vi bliver ved med kun at tænke, eller hovedsagen at tænke på os selv og vores egen lille pengekasse. Så det er lidt mere ydmyge. Det er lidt mere globalt tænkende. Det er lidt mere retfærdighedsorienteret. At nogen, der må dukke en leder op, eller der måtte ske et eller andet i Danmark, der gør et menneske. Det kunne være en tv-serie eller hvad, der fik øjnene op for, at det faktisk ikke bare er problemer i verden, men det er også muligt at gøre noget ved den. Det vil være en smadret god ting i 2005.
Jeg siger mange tak, Jan Øberg. Du, kan du ikke lige, hvad skal jeg egentlig kalde dig og din institution der? Kan du lige sige det?
Ja, så jeg er jo almindelig berygtet for at være freds- og fremtidsforsker, ikke sandt? Og så arbejder jeg sammen med mine kolleger i Burundi og Irak. Japan er til Georgien, Balkan. Men altså institutionen, som jeg er chef for, hedder den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, som jo i hvert fald nogle af dine lytter sikkert kender til. Så, og du ved også, at du kan jo selvfølgelig i sammenhæng med den gøre opmærksom på, at der findes en website, hvor blandt andet nogle af de ting, jeg har sagt, ligger på i skriftlig form. Det er ikke helt tilfældigt, hvorfor jeg snakker om den der forfærdelige katastrofe i Asien, fordi jeg har i dag skrevet en artikel, der handler om, hvad det er, vi muligvis konstruktivt kunne begynde at lære, når den slags ting sker. Lidt af, at det er en advarsel til hele verden, og ikke kun til de mennesker, der er gået under. Så jeg har det sådan lige i mit hoved, det er derfor, jeg måske også har snakket lidt mere, end jeg ellers ville have gjort om det. Så.
Jan Øberg, du er fredsforsker, fremtidsforsker på et institut, som ligger i Lund, men ellers rejser du hele verden rundt og er konfliktlæge. Hvad hedder den institution? Og I har også en website, ved jer, hvor I har en masse informationer, man kan gå ind og hente.
Ja, institutionen hedder den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, og forkortes normalt TFF, eller bare den Transnationale Stiftelse. Og vi er et helt af alt og alle uafhængigt forsknings- og policy-institut. Vi tilhører ikke noget universitet eller sådan noget. Det er en privat stiftelse, som lever af i øvrigt, at ganske almindelige mennesker rundt om i verden betaler et støttebeløb af og til det, vi gør. Vi er ikke en forening, og vi er ikke en bevægelse, og vi er ikke et forskningsinstitut, vi er ikke et statsligt institut, og vi er ikke et universitet. Vi er et privat civilsamfundsinitiativ af ca. 80 mennesker rundt omkring i verden, der både er FN-folk, diplomater, militærfolk, fredsforskere osv. og områdeseksperter, som forsøger at skabe forskning i og folkeoplysning om ikke voldelige alternativer.
Janne Øberg, her var navnet på den hjemmeside, og jeg ved også, at jeg har en e-mail-service. Man kan jo se på hjemmesiden, hvordan man kan støtte jer, hvis man vil det.
Ja, det kan man, fordi vi er altså folkeligt finansieret. Altså, det kan man i allerhøjeste grad. Det er faktisk på første siden, fordi vi lever af, at mennesker sender os nogle beløb. Men eller vi lever ikke af det, for der er ingen af os, der har betalt. Der er ikke nogen ansat i stiftelsen, det er kun et netværk. Men de penge, der går til for eksempel at hjælpe fredsprocessen i Burundi nu, hvor vi er nede og underviser og samarbejder med 11 af Burundis absolut bedste NGO'er og folkelige bevægelser i menneskerettigheder, kvindebevægelser osv. Så det går direkte til den slags ting. Så det findes på sejten, men sejten hedder altså www.transnational.org. Altså www.transnational.org, ORG som organisation. Så det er en ret velbesøgt site, må man sige. Den har meget materiale på engelsk, men også ganske meget på svensk og dansk. Vi forsøger så godt vi kan at serve så mange som muligt, men det er som sagt alt sammen på frivillig indsats. Der er ikke nogen, der har en krone i løn på noget tidspunkt, og det er også det, der gør det. Der er ikke nogen, der kan knække os. Der er ikke en regering, der kan vride nøglen om. Vi kan ikke blive nedlagt. Vi kan overleve, så længe der er mennesker, der synes, at det er værd at bruge 50 eller 100 kroner på at støtte den slags initiativer i verden, så eller mere. Det er en gandiansk filosofi, der siger, at man, hvis man skal være uafhængig og drive fri forskning og fri meningsdannelse, så skal man enten være styrtende rig i dag, og det er vi ikke, eller også skal man organisere sig sådan, at man kan leve med ganske små udgifter. Og det har vi lært i de 18 år, vi har eksisteret. Så vi kommer også til at køre videre i fremtiden med vores tro på ikke-vold og på, at mennesker kan ændre verden til det bedre. Ellers vil vi ikke gøre det, men vi tror på det, vi gør. Sådan hænger det sammen for os, altså. Det er vi det eneste den slags institut i Norden.
Jamen Øberg, vi må hellere stoppe her, så folk stadigvæk kan huske på at skrive ned din hjemmesideadresse. Jeg siger mange tak og håber, at
ja, tak,
du også fremover for dit institut.
Og jeg siger tusind tak, fordi der i hvert fald er en radio, der gør den slags ting i Danmark, som du gør. Du er et fund for demokratiet, men det håber jeg, der er andre, der har fortalt dig før. Ha' det godt i det nye år. Lad os snakke sammen igen.
Frederikshavn Lokalradio på Vendsyssel FM.